Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Hello everyone, this is Jason D and this is my latest single available everywhere now. This is Ulit Ulit.
Nagkatampuhan, nagkasakitan, wala nang bago, lagi na lang. Nakakaumay itong eksena, kailan ba tayo magsasawa? Away bate o sandali, puro tapik hati. Nadarama, pwede ba nating ibalik ang suyuan, pagmamahalan, huwag nating pahirapan. Nagmamakawal ko sa'yo, sige na please naman. Hey! Ulit-ulit-ulit na sinta.
Wow! Hello, we! Hi, Jason! Hello,
hi, Jai!
Pero eto na, simulan natin ang hotspot episode natin for today sa lahat ng mga kapamilya natin, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din ng mga nanonood at nakikinig sa atin all over the world. Kasama po natin Jason D. Batiin mo naman lahat ng mga listeners and viewers natin.
Hello po mga kapamilya, magandang hapon po sa inyo. Happy Tuesday. Thank you so much for having me, Jai, dito sa hotspot.
Yes, and thank you so much for your time din. Pero gusto ko muna ikaw kamustahin. How are you? Matagal-tagal tayo bago ulit nakapagkwentuhan kagaya ng ganito.
Yes, I've been okay naman so far. Oo nga, sobrang tagal na nung last natin na kwentuhan, no? But it's good to be back here. First time ko yata mag-guest dito sa Hotspot, so thank you and I'm happy to be here.
Okay.
To,
hindi mo first time?
Ay, hindi ko ba first time? Nag-hotspot na ba ako before?
Maraming beses. Yes, oo.
Kasi every time kasi mag-guess ako, feeling ko it's always the first time eh, kapag ikaw kasama.
Yes, talaga naman, oo. Pero ito, gusto kong malaman, syempre, ano na ang, dahil ito, happy 8-year anniversary muna sa'yo dito sa industry. How do you feel na after winning, syempre, sa isang reality competition na sinalihan mo, eh andito ka pa rin ngayon at patuloy na naghahatid ng musika sa lahat ng mga kapamilya natin?
Sobrang thankful ako no, na after 8 years, I'm still able to do what I love kasi ito talaga yung gusto kong gawin, Jay. Eh. This has always been my passion. And pinangarap ko talaga magkaroon ng career sa music industry. So, nung nabigyan ako ng pagkakataon na sumali sa The Voice and nung pinalo nga tayo na manalo, sobrang happy lang ako na tuloy-tuloy pa rin. And hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin yung gusto ko. So, it's been quite a ride and I'm just so happy to still be doing what I love.
Totoo, 8 taon sa industriya at fresh pa rin sa lahat ng mga kapamilya natin online yung naging audition mo sa The Voice of the Philippines Season 2. Maraming tumutok sa journey mo at tumatak talaga sa blind audition yung iyong Stay With Me with more than 15 million views na on YouTube ngayon. Kung ito ay bibigyan ni Jason D ng kanyang bagong rendition for 2023, paano mo aawitin ito? Pwede ko bang marinig kahit chorus part lang?
Oh, sige. Kasi nung kinanta ko sa The Voice nung blind auditions, medyo kabado tayo dun eh. So medyo nanginginig. So ngayon medyo relax na naman na. So,
oh, won't you stay with me? Because you're all I need. This love is clear to see. But darling, stay with me.
Iba. Totoo, no? Tama yung sinabi mo. Kung noong time na yon parang kabado ka pa kung maiikot ba sa'yo. Diba? Mm-hmm. Pero ngayon, mas relax na kasi na yung ginagawa mo ang pag-perform talaga.
Yep. Mismo.
Yes. Pero ano, eto na, binabalikan naman na natin yung journey mo. Gusto kong malaman, ano sa palagay mo yung pinaka hindi mo makakalimutan na journey mo o moment na pwede mong balikan?
Pwedeng balikan. Siguro ano talaga, yung winning moment nung in-announce na ni Tita Cory. Kasi feeling ko, sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang hindi ko siya nanamdam. Nang nangyari siya, in-announce siya, tapos siguro parang nasa hotel na ako, nakabalik na. Saka pa lang siya nag-sync in talaga. Na, nanalo nga pala ako. No? Kasi ang dami nang tumatawag, dami nang nagtitext, nagko-congratulate. Gusto ko sana siyang i-relive ulit yung experience nung ano. Kasi, ayun nga, sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na malayan na napaluhod na pala si Coach Sarah sa gilid ko. Tapos nag-ano na yung mga confetti, tapos sigawan na yung mga tao. Gusto ko lang ma-experience siya ulit. Ayan. So siguro yun, yung winning moment talaga.
Ang taray! Nako no, parang kailan lang nung nanalo ka, tapos nagsunod-sunod na yung mga magagandang mga blessings sa career. And ngayon, ito nga, may bago ka nga i-offer na awitin sa mga listeners mo. Ang ulit-ulit, ayan. Gusto ko nang malaman ito, Jason. Ikwento mo sa amin, ano ba ang kwento sa likod ng ulit-ulit?
Okay, so ang ulit-ulit, I wrote this siguro 2017, 2016, tagal na. Happy ako na finally I got to release this song. Siguro kasi ang daming plano na ilabas, ang daming plano i-release. So siguro ano lang talaga, perfect timing lang. And everything fell into place kasi this is my first release with Star Music. So sobrang happy yung naging, sobrang ganda yung naging collaboration namin. And I was able to really execute my vision for the song and my plans for the song. So yung kwento lang naman nung song is, yung kunwari pag nasa relationship kayo, medyo matagal na kayo, or even if medyo bago pa kayo, parang lagi na kayo nag-aaway, and yung pinag-aawayan nyo, eh paulit-ulit na. Yun na lang lagi yung pinag-aawayan nyo. Yung arguments nyo, eh wala nang nagbago, wala nang iba, yun na lang paulit-ulit, pwede nakakarindi na. Kasi hindi kayo nag-uusap, walang nakikinig, walang nagko-compromise, walang nagbibigay. So, ayun, parang kine-question niya kung gusto mo pa ba, o ayaw mo na ba, o parang ganun. Parang sinasabi niya sa dun sa partner niya na parang medyo naririndin na ako. Parang medyo nagsasawa na ako sa mga awayan natin na paulit-ulit na lang. Baka pwedeng ayusin na natin to. So, yun yung story ng song.
Ang taray, first mo to with Star Music kasi before, sa The Voice, di ba kapag nananalo, iba yung record label na nagiging kasama dun sa contract.
Yes. Gumawa na ako ng mga ibang collaborations before, like what you mentioned earlier, yung tayo na lang kasi, and yung mga ibang Himig Handog, and yung mga ibang duets here and there. Pero this is like my first official release with Star Music, so...
Kamusta yung naging process? Kasi syempre, di ba, 8 years, pero ngayon ka lang talaga yung ito yung kauna-unahan na ikaw mismo yung composer, tapos inirelease na ng Star Music. How was it?
Saya, very fulfilling. Sobrang babait and sobrang helpful and generous ng mga tao sa Star Music. Sila Sir Roxy, sila Sir Rox, sila Sir Jonathan, of course. Everyone in Star Music has been very helpful and sobrang thankful lang ako na kasi dati gusto ko na talaga silang makatrabaho and sobrang happy lang ako na finally na nangyari na yun and with the song that gusto ko pa and you know sinulat ko talaga. So yeah, sobrang naging saya ng working relationship namin so far.
Question, nung ina-explain mo yung kwento ng ulit-ulit, parang ang sakit-sakit, 'di ba? Ito ba ay kwento ng ibang tao, sinuot mo siya as third person, or ito ay based on your own experience?
Not to the extent naman nung sa song. Siguro, yung song medyo in-exaggerate ko na naman ng konti. Pero, I'm sure lahat naman ng tao, including myself, dumaan sa ganun na parang may pinag-aawayan ka na, uy, eto na naman. Parang napag-aawayan na natin to before, ha? Parang naayos na natin ito, tapos eto na, pag-aawayan na naman natin ulit. Hindi naman siya super exact, pero I can relate to the song. And I'm sure a lot of people can relate also with the story.
kanina narinig ko, may lyrics doon na paulit-ulit na lang ba? Patanong. In real life, may nasabihan na ba ang isang Jason D ng mga ganoong linyahan?
Thankfully, wala pa naman. Happy ako na wala pa naman, hindi pa naman nangyari. Let's hope na hindi mangyari. But yeah, sana hindi naman ako dumating sa ganong stage ng relationship na sinasabi ko na paulit-ulit na lang ba. Kasi gusto ko laging may bago. Kailangan laging fresh ang ano, ang pagsasama.
Kalma, kalma lang.
Yes, kalma lang.
Totoo. O eto, kasi yung mga susunod na mga questions ko for you, i-relate natin sa doon sa song na ulit-ulit. At natanong naman na kita about kung nakarelate ka ba dyan. Ikaw very, parang masasabi ko na quiet ka when it comes to your relationship status. Very personal ka sa ganyang mga bagay. Ito ba ay personal decision, choice mo ba ito na hindi yan i-open in public at mas gusto mo na sarilinin yung mga ganyang bagay sa career mo?
Yes and no, in a sense. Siguro unang-una, wala naman. Wala naman kasi ako to share kasi single ako. But kung meron man, feeling ko, if I can help it, I can keep a part of myself to myself, siguro yun yun. I think there's something special about, you know, your personal life, and siguro dahil kasi sa social media and everything's out there kasi, so parang maganda na magtira ka rin for yourself, di ba? Kasi everything else I put out, eh, my music, my art, my, you know, everything. So kahit yun man lang na part niyon, I have it for myself naman.
Totoo. At kaya ako yung natanong kasi gusto naming malaman ng mga nanonood at mga listeners natin kung paano ba dinidescribe ni Jason D ang kanyang sarili kapag siya ay in a relationship.
Ako in a relationship, ano lang ako eh, sobrang chill lang ako. I don't expect, you know, anything. Importante ay talagang mutual lang yung pagmamahalan. Gusto ko lang talaga na una-una mabait. Masarap kausap, yun importante, masarap kausap. And gusto ko may natututunan ako sa kanya. Gusto ko na meron siyang laging, meron ako laging natutunan. Kasi I like learning about new things every day. So, someone who's intellectual, someone who I can learn from, and ayun, who will, you know, love me the same way that I love them.
Totoo. Ang saya, no? Ang sarap-sarap ng ano, nung pag sinasabi mo yung mga bagay na yan. Pero kapag sa totoong buhay naman talaga, kapag sa pag-ibig, di ba, hindi siya ganun, no? Kumaga, ang hirap kasi it's ano, give and take, and dapat halfway.
Totoo, tama-tama. Bigayan talaga, compromise.
Correct, may compromise na tinatawag. Napanood ko yung video nila Slater Yang. At saka nung sa asawa niya ata yun, meron siyang video na parang may nagpipreach at I'm not sure if si pari ba yun or pastor, parang na-mention niya na kapag kagalit si asawa, magsusorry at magko-compromise yung isa, yun ang pinaka-importante for the long-lasting relationship na gusto natin. For you, yes. Ano yung green flag at ano naman ang red flag na traits ni Jason?
Green flag?
Grabe, no? Diretsante na tanong yung red flag ng isang tao. Parang, wow.
De, buti na yung magkaalaman na ngayon pa lang, di ba?
Ngayon pa lang green... at yung resibo, di ba?
Oo, tama. Green flag? Ito, lagi ko ino-observe to. Pag ano, how they treat service people, yung mga waiters natin, yung mga guards natin, yung mga, basta service people, mga janitors, ganyan. Inobserve ko yan. Pag mabait sila, marespeto sila, to thank you sila, hindi sila naninigaw-nigaw, yan. Super green flag yan sa akin. Red flag naman yung opposite nun. Minsan may mga may experience ako ganun na parang sa akin mabait sa mga friends nila, or, pero pag nag-interact sila with other service people, yung mga waiters nila, sinisigaw-sigawan nila, or hindi sila respectful sa mga guards, hindi sila hi, hello. Yan ang mga ino-observe ko sa tao. Kasi it tells a lot about the character of a person eh. Yung ano, mabait ka pero selective ka lang na mabait sa mga tao na gusto mabait ka lang, pero dun sa mga ibang tao, hindi mo sila nare-respect, hindi mo sila ano, ginagalang. So, ayun, it tells a lot about the character of a person, how they treat service people.
Totoo. Parang ganun din ako, nakarelate ako sa iyo kasi parang not sure kung naaalala mo 'di ba nagkasama na tayo pero parang ako 'di ba kahit sino talagang wala akong pinipin ganda nagpa-impress.
Yes, green flag na green flag ka dyan, Jai.
Yes, hindi kasi parang feeling ko dapat talaga walang pinagkaiba kasi syempre 'di ba sila yung mga taong alam mo yun, parang, ayun talaga yung term eh, wala nang ibang words, walang pinagkaiba, everybody is just working to survive, diba? So yes. Parang, dapat wala ka talaga pipiliin, kasi sa akin din, kaya ako nagsasalita ng ganito after kung marinig yung answer mo. Kasi syempre, diba, parang, ang pangit nga sa feeling, kapag may kilala ka, tapos mm-hmm. parang sa'yo, okay, pero sa ibang tao, parang hindi sila okay, yes. Lalo na sa mga service people, parang, nakaka-off, diba, turn mm-hmm. off talaga siya, parang, ay, mali ito kasi ang plastic, 'di ba parang
yes. Oh. Mas mapapaisip ka ah, baka may pag hindi ikaw kaharap, ganun din pala yung trato sa'yo or ganun din pala ganun, parang facade lang pala. So yun nga parang medyo plastic na pala pag sa iyo lang mabait pero sa iba pala hindi.
Correct. Ayan, ang taray, 'di ba? Ayoko nang magdigdip pagdating sa usaping relationship kasi syempre nalaman ko naman na ang mga bagay-bagay kapag si Jason ay nasa in a relationship. Now, gusto kong malaman kasi syempre parang nakita ko yung growth mo as an artist talaga from the beginning. Diba? Alam mo yan, after winning ng The Voice, sunod-sunod na yung mga interviews, nakapagsama tayo sa shows abroad, mga nice. mga press con and everything, ganyan. Nakita ko yung parang ngayon, mas paiba ng paiba yung ano fashion statement. Saan nang gagaling yun, Jason? Kasi last time yung Star Magical Christmas, di ba? Parang nabanggit ni Derek Lauren, parang nasabihan na, ang tara ni Jason na parang very awesome pa rin talaga ang dati. Di ba? I remember making
yes, noise. Yes. Tama, tama. Ako kasi, as an artist, kailangan nag-evolve tayo eh. Kailangan, there's always something new, something different to present to the world. Dati pa naman ano na I mahilig na ako mag-dress up eh. Mahilig na ako magdamit. Pero siguro ngayon this time what's different is medyo tumatanda na tayo and I feel like we're only this young, you know, once in our lives. So why not try, you know, everything? Kasi pag hindi mo na try baka magsisi ka kasi dapat pala sinubukan ko yung time na yung ganyan. And I feel like with fashion kasi and with clothes it goes hand in hand dun sa ano ko eh, sa creativity ko eh, sa artistry ko. So parang gusto kong yung clothing ko and yung style, yung imagery mag-match dun sa music. So how I present myself when I'm performing and you know on my social media, gusto ko mag-match yung aesthetic dun sa tunog ng sound ng music. So yung ulit-ulit kasi katulad nung sa music video, medyo 70s, medyo out there, medyo you know, medyo loud style. Ganun din yung pagdadamit. So usually kasi sa lalaki naka-suit and parang ang in-expect natin or like tuxedo and usually it's either black or blue or you know khaki. So parang paano ba natin siya ma-elevate? Paano ba natin siya mabibigyan ng mas ano pa, mas elevated na style? So ayun, lalagyan natin ng feathers ba or sequins ba or mag-sheer tayo na shirt sa ilalim para medyo
or may pabalat.
Or may pabalat para may konting sexiness, kumbaga. So, ayun lang, parang constantly evolving lang as an artist and constantly elevating as an artist in terms of music and style and imagery. So, yun, siguro kaya ganun medyo nag-iiba-iba na tayo.
Totoo yan. Kamusta reaction ng mga followers mo? Like, may natatanggap ka ba ng mga parang OA na comments? Kasi aminin naman natin, di ba? We can't please everybody. Di ba? So, baka mamaya maraming nagugulat. Pero kasi at least, di ba, ako familiar ako kung bakit. Kasi like, syempre tama naman talaga, di ba? Pag sa lalaki, ang hirap umoutfit talaga dahil paulit-ulit na suit lang, coat and tie, ganyan. Which is ang ganda nung sayo kasi nakocombine mo siya with your artistry pagdating sa music mo, on how you perform on stage. At saka, di ba, pag celebrity ka or performer ka, dapat you look something different. Yes. Hindi ka dapat parehas talaga doon sa audience mo. Kasi yun yung binabayaran sa'yo bilang performer eh. Kamusta? May mga OA kang comments na nababasa judging you sa pananamit mo, sa ginagawa mong style?
Hindi naman may iwasan. Meron talaga. Pero I think the positives and yung mga mas nakaka-appreciate, they outweigh yung mga negatives naman ng mga comments. And I feel like hindi naman siya Yung nga, nasabi mo, you can't tease everyone, so everyone's gonna have their own opinions. And ako naman, ang importante, if I feel good and I feel good in what I'm wearing and I'm comfortable, yun naman yung importante. Kung feeling ko, maganda tong ayos ko, maganda tong damit ko, yun naman ang importante. Ang opinion ng ibang tao ay ano lang naman, parang, you know, cherry on top lang naman eh, if it's, you know, if it's positive. Tsaka yung kung makikinig man ako sa opinions, yung mga opinions na pinakikinggan ko, eh yung mga taong that I admire as well are also people who have, you know, who have a good sense of personal style and yung mga ina-admire ko din as people. So, kunyari, pag may mag-compliment sa akin na damit and nakikita ko yung kung paano din sila manamit, paano din yung style nila, eh, ina-admire ko din. And then, yun, inaano ko yun, parang I take that as a compliment kasi sila mismo nagsabi na maganda yung damit ko and I see them present themselves in a way na I admire also. And yung mga ibang mga negative naman ng mga ano, entitled naman sila sa opinions nila and I don't take that away from them. So, kung hindi nila type yung damit, then okay lang. I'm not dressing for them. I'm dressing for myself. So, yun na lang.
So, actually, alam mo, ako tuwan-tuwa ako sa mga outfit mo lagi kasi diba, out of the box at saka very creative and it reminds me of KZ Tandingan before. Remember, diba, like even si Yeng Constantino, diba, parang yes. Si Yeng naman sa color of her hair, diba, yung outfit din ni Yeng, talagang
tama.
Kung anong pwedeng ipapatong, diba, kay KZ, ganun din talaga sila. Kasi syempre yun nga, diba, kailangan ang life hindi boring. At saka performer ka, kailangan something special talaga na ikaw lang ang makaka-carry ng mga ganong mga kasuotan in all fairness.
Yes, yes.
Ako sobrang naaaliwa ko, gandang-ganda ako sa mga outfit kasi it suits you well. Wow.
Thank you, Jai. Appreciate. Oh, ano, parang, di ba, gusto natin sa mga performers natin, sa mga artists natin, aspirational. Parang, uy, gusto ko rin gawin yan, ha? Gusto ko rin subukan yan. Ha? So, it may be too much for some people, pero ako kasi mahilig ko sa, like yung mga artists na favorito ko, like sila, ano, sila Kanye, sila Bruno Mars, sila ano, makikita mo na yung ano nila, how they present themselves sa mga stage. Talagang artist, 'di ba? Talagang celebrity, musician talaga. So may showmanship. Okay.
Totoo.
So yun ang inaano ko, yun ang ina-achieve ko for myself.
Totoo 'yan. And syempre, ito na, we're down to our invites, 'di ba? Ayan, maraming salamat sa ating parang very quick chikahan and i-invite natin silang lahat na i-stream ito. Ang iyong ulit-ulit and promote your social media accounts at saan kanila pwedeng abangan.
Yes, guys. Una-una, syempre, Hotspot. Maraming salamat, DJ Jai. Thank you for having me. My latest single is called Ulit Ulit. It's now available on all streaming platforms wherever you listen to music. The official music video also is available na sa official YouTube channel ng Star Music. So please watch the music video. You can follow me for more updates on my social media at Jason D on Instagram, Jason James D on Twitter, Jason D fan page on Facebook, Jason D official on TikTok. If you wanna partake sa ating ano ulit-ulit dance challenge, meron na po, sana po magawan po natin. What else? Yeah, every Sunday asap natin to sa Kapamilya Channel, A to Z and TV5. And ayun. Maraming salamat po.
Yes, uy, may pahabol pala ako. Story na bago tayo magpaalam sa kanilang lahat. Dito sa Hotspot, lagi tayong merong mainit na tanong. So ito naman ay katanungan for you. Gusto ko lang marinig ang iyong kasagutan. Nowadays, 'di ba parang ang putok ngayon sa music scene ay ang mga P-pop group. 'Di ba napakaraming mga naglalabas ang mga P-pop group. As a solo performer, kamusta yun? Naka-apekto ba sa'yo as a solo performer na yun yung trend ngayon? And ikaw ba, na-challenge ka ba na kailangan, I need to do something for me to be able to, alam mo yun, masustain ko talaga yung career ko. Kasi ang hirap ngayon, eh, diba? Lalo na walang franchise, kahit na napapalabas tayo sa iba't ibang mga networks, ganyan. And sobrang ano pa din, parang ang dami ng kalaban ngayon, like pati yung mga indie performers on social media, ang bilis nilang makapasok. Unlike before, kailangan mong magdaan sa process of audition. Kamusta yun?
Oo, sobrang nagbago na talaga ang ano no, ang music scene. Like of course syempre with streaming and ayun nga with the rise of P-pop groups. Ako naman, I think there's room for everybody. Lahat naman tayo may iba-iba, may kanya-kanyang niche na fina-fulfill. I think there's room for P-pop groups. There's room for solo artists and yun, depende lang naman kung ano yung trip mo, ano yung pinapakinggan mo. Ako, I always just try to make music that I am happy with, that I would like to personally listen myself. And yung sa mga ano ko, mga followers ko talaga yung sumusuporta sa akin, na dati pa naman nandiyan, I make music for them and I perform for them. Ako, honestly, more than na-intimidate ako or na parang na ano ako sa mga P-pop groups, mas na-inspire ako sa kanila. Kasi nakikita ko kung paano sila mag-train, paano sila paano nila pagbutihin yung mga craft nila. It inspires me to also do the same for myself. Ay, parang kailangan mas galingan ko nga din, no? Mas siguro pagbutihin ko pa. Mas pagbutihin ko pa yung ano, yung pagpo-perform and yung pagganta. Ako kasi dati sumasayaw-sayaw na naman ako, pero hindi ko siya talagang ini-incorporate sa pagpo-perform. Pero ngayon parang, no, kailangan sumayaw na rin siguro tayo, no? Pero yun nga, more than nai-intimidate ako sa kanila or kinakabahan ako sa kanila, mas nai-inspire ako to improve myself and to make myself a better artist. Kamit kaya ta, Jay? Nakamute ka.
Ayan, eto sorry na. Eto last na talaga to. Naabutin mo ba after winning The Voice yung physical album?
Yes, oh, nakapag-mall show pa ako, Jay. And naikot ko pa yon, nagbenta-benta pa ako ng mga CD. Yun ang namimiss ko.
Correct, oo. Mm. Yan yung namimiss ng maraming mga singers ngayon. Kasi di ba lahat nag into digital talaga?
Mm-mm. Oo, yan ang namiss ko, yung may tactile, yung may nakahawakan. Pati yung mga fans, yun ang sinasabi na sa
akin. May bibirmahan.
Namiss namin yung may nauuwi kami, may nahawakan kami, and may pinupuntahan kami to see you live perform, tapos may signing after, ibibigay yung CD. Yun. So, nakakamiss din, pero talaga nagbabago talaga, iba-iba na talaga yung, ibang-iba na talaga yung music scene ngayon. Eh. So, kailangan nating mag-adapt din, kailangan nating mag-keep up.
Totoo. So, ikaw, you use your TikTok as a platform din to promote your songs?
Yes, oo. Kailangan na. Sobrang powerful ng TikTok ngayon, para nagiging siya na yung nagdi-dictate ko ano yung sisikat na kanta. 'Di ba pag may nag-viral na dance challenge o may nag-viral na meme na kanta, yun yung sumisikat talaga. So we use it kasi pwede naman natin siyang gawin na tool to help us, you know, promote ourselves. And kung medyo ano ka, tech savvy ka talaga or social media savvy ka talaga, you can use it to your advantage. So ako, tinatry ko na may gagaling pa kasi hindi pa ako ganoon ka super galing sa TikTok eh. Pero as much as I can, tinatry ko naman na gumawa-gawa ng mga TikToks.
Totoo. Thank you, Jason. Maraming salamat. Sana na-enjoy mo yung chikahan. Congratulations on your 8 years sa industry. Sa bago mong single, ang ulit-ulit. Sana ito ay gawin at i-dance challenge nila, i-TikTok challenge ng lahat ng mga listeners natin, ng mga viewers natin. Yes. At syempre, abangan ka sa lahat ng mga performances mo dahil isa ka sa talagang masasabi nating mahusay pagdating sa larangan ng pagpa-perform talaga. And thank you for your time. At ayan, sa lahat ng mga kapamilya nating nakikinig, nanonood sa atin, opo, nasa Spotify na rin po ang Hotspot the Podcast sa iba't ibang podcast streaming platforms, Apple Music. Kaya pakinggan niyo po kami doon, mga kapamilya. Every Tuesday and Thursday po, 3:20 p.m. sa facebook.com/abs-cbn network. Mapapanood po tayo ang Hotspot LAVE Live na Live at ang mga exclusive na mga ganap sa mga paborito niyong artista. Kapamilya, kasama po natin si Jason D, of course, at ako po si Jai Ho. Kita-kits tayo hanggang sa mga susunod na episode. Bye!
Bye!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jai Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.